Noćni program na Prvom. Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v našem nočnem programu, ki bo, tako kot vedno, zopet obarvan z glasbo, zanimivimi pogovori, ponovitvami oddaj in aktualnimi novicami. Začenjamo pa z nočnim intervjujem. Več kot 25 let navtičnih izkušenj, 7 let tekmovanj v svetovnem pokalu s katamarani, 2000 mil čez Atlantik z improviziranim krmilom. Naš nočni gost, Sandy Fon, pravi, da je njegovo poslanstvo in vizija pokazati ljudem lepoto in prvinskost jadranja in jih hkrati naučiti spoštovati zakone morja in moči narave. Sam še vedno, kljub vsem uspehom in osvojenim izzivom, najraje jadra s prijatelji in v krogu družine, s katerimi rad poišče skrivne zalive in magične morske kraje. Sandyjem Fonom bomo pluli skozi nočni program vse do 2:30 zjutraj. V nadaljevanju našega nočnega programa bomo za vas pripravili še nekaj zanimivosti in koristnih informacij. Med drugo in tretjo tako ne preslišite ponovitve rubrike Drugi pogled. V njej se bomo tokrat srečali s Portugalcem, ki pri nas živi že 8 let, ter ponovitve oddaje Možgani na dlani, v kateri bomo izvedeli, kaj se dogaja z našimi možgani, ko omedlimo. Prav vsak dan se prevesi v noč in tudi v tej vam bomo družbo delali ustvarjalci nočnega programa. Darja Groznik je urednica večernega in nočnega programa, glasbo za to noč je pripravil glasbeni urednik Jane Weber, z vami pa bomo bedeli tonski mojster Peter Lebar, dežurni novinar Gregor Budal in voditeljica nočnega programa Tadeja Bizil. Naj se noč v družbi nočnega programa začne z glasbo. Nočni program Radia Slovenija Vandela družbo 14 minut čez polnoč, pravi čas, da v našem ljubljanskem radijskem studiu pozdravim tokratnega nočnega gosta. Sandi Fon, lepo pozdravljeni.
Dobro večer.
Poslušalcem lahko čisto na začetku poveva, da sva se zadnje dni pred intervjujem malce lovila, ste bili kar zaposleni, kaj ne?
Ja, ker so se začela pogovarjati, sem plul iz Grčije proti Hrvaški in ni bilo signala in ja, sva se na koncu le ujela.
Kako pa je sicer z jadralsko sezono, Sandi, kdaj se začenja, konča, ponavadi na jadranje večina pomisli le poleti?
Jadralska sezono se je praktično začela. Zdaj priprave na sezono potekajo skozi celo zimo. Pravi jadralci so že na vodi, ostali se pripravljajo in vse marine, vse ostale stvari so počasi, mi rečemo, ready to go.
Kaj to pomeni? Kakšne so vaše obveznosti potem v teh dneh?
Moje? Naše obveznosti so, da pripravimo barke, pripravimo vse tehnične stvari, da so barke tehnično izpravne, da so pripravljene na sezono in da ni v času sezone kakšnih presenečenj. No. To je najbolj važno, se pravi varnost in pa tehnično je neizpravno.
So vam sicer te nočne ure pisane na kožo, ste večerna taka nočna ptica ali bo tisti jutreni slavček, ki rad zgodaj ustane?
Bolj nočna ptica.
Kaj pa večer in noči na jadrnici? Kapitani, skiperji vedno mirno spijo ali imajo vedno takole eno oko odprto?
Običajno skiper in kapitani redko kdaj spijo. No? To je eno. Če pa že spimo, je pa res to, da je eno uho pripravljeno, da posluša, če se karkoli zgodi. Vendar običajno najdemo ali pa imamo na barki še koga, ki mu lahko zaupaš in se lahko malo spočiješ.
Kaj so morda prednosti jadranja po noči?
Dobro vprašanje. Prednosti jadranja po noči so, najprej moraš imeti izkušnje za nočno plovbo. Prednosti je, da si bolj sam, mir, če je jasna noč, vidljivost, pa en poseben čar. Je nočnega jadranja. No. Tako da je treba, to je težko z besedami opisati, ampak je lepo.
Je pa zagotovo, kot ste rekli, nočno jadranje še malce bolj zahtevno. Verjetno morajo biti jadralci še bolj skoncentrirani kot podnevi. Kaj gre po noči lahko še bolj oziroma sploh narobe?
Mislim, narobe ne smeti nič. Ne. Ampak pozoren treba biti. Vidljivost je manjša, lahko te preseneti kakšna nepredvidena stvar, lahko pluje kdo brez luči, kakšno nepredvideno srečanje, ampak s pravo pripravo in pa z koncentracijo, absolutno se da to, te stvari preprečiti, pa tako kot podnevi, tudi po noči treba biti pozoren.
Se lahko jadrnica prevrne? Podnevi ali po noči?
Načeloma ne. No. So kakšne izjeme, ampak ne, jadrnica je varna in se lahko priznamo brez problema ploje.
Tudi ta začetek noči bo miren, vseeno pa seveda povabim vam k sodelovanju tudi naše nočne ptice, nočne poslušalce, ki bodo bedeli z nama. Sandi, 01475-2222 je naša telefonska številka. Če ste tudi sami zagrizeni jadralci ali vas zanima karkoli v povezavi s to dejavnostjo, s tem športom, se nama z gostom Sandijem Fonom le pridružite. 01475-2222 je torej naša telefonska številka. Lepo vabljeni. Sandi, kakšen je sicer nek vaš običajen dan?
V Ljubljani ali na morju?
Recimo kar v Ljubljani.
V Ljubljani je čist klasičen delovni dan. Zjutraj kavica, pisarna, pisarniške obveznosti, komunikacija s kupci, komunikacija z poslovnimi partnerji. In tako.
Kaj pa, ko ste na morju, kdaj se ponavadi vstaja?
Zgodaj. Zgodaj se vstaja, potem se pa dela plan. Glede na vremensko napoved, glede na želje, glede na pričakovanja posadke. Ali pa, če je regatni dan, pač se podredi vse tekmovalnemu dnevu priprava jadrnice in pač čakaš, da se začne plov.
Ta teden se počasi bliža koncu, petek je že danes. So vikendi sicer pri vas rezervirani za sprostitev za družino, morda tudi za sprostitev na jadrnici? Je to pri vas izjema, pravilo?
Vikendi so običajno res temperani za in namenjeni jadrnju, no, ker ljudje imajo največ prostega časa v času vikendov. Ampak pač en kompromis. Včasih se podrediš družini, drugič greš jadrat, včasih delamo to skupaj. Tako da je en spletenih dogovorov in kompromisov.
No, jadranje je bilo sprva eden izmed zelo razširjenih načinov popotovanja, odkrivanja novih dežel. Šele kasneje se je potem razvilo tudi športno jadranje, kaj ne?
Ja. Jadranje je bil čas osnovni transport po vodi, po morju. Zdaj z razvojem tehnike in pa z razvojem tega športa je pa pač postal tudi en del športnega življenja in pa enega načina življenja, enega lifestyla, ki pač je zelo popularen in veliko ljudi se najde v tem.
Danes poznamo več oblik jadranja, športno, tematsko. Kako se te oblike razlikujejo?
Ne bi rekel samo, da je športno pa tematsko, ampak športno jadranje je res res športna panoga, ki je poteka v različnih razredih in vse podrejeno rezultatu in pa enemu športnemu razvoju posameznika. Potem so pa tematske jadranja ali pa mi jih imenujemo, ali so to skupinska jadranja, team buildingi, korporativni dogodki, kjer se pa ljudem prikaže, približa jadranje malo bolj na, rekel, mehkejši soft način in da ljudje spoznajo, kako je to, da ni to bav, da se da to prav uživati na tem.
Kakšno je zanimanje ljudi skozi leta narašča, upada zdaj v zadnjih letih glede jadranja?
Zdaj, če govorim samo za Slovenijo.
Slovenija, tako.
Slovenija je nasplošno jadralska država. Ne? Jaz bi rekel, da je jadranje do nacionalnih športov, čeprav to včasih, ne vem, mogoče kakšni drugi športniki tega ne priznajo. Ampak kjerkoli se pojavimo, je veliko slovenskih posadk, veliko slovenskih skiperjev. To smo lahko res ponosni. Ena velika tradicija je, ne nazadnje smo morska dežela, malo imamo obale, ampak mornarjev imamo kar veliko.
No, nekateri se lotijo tudi tako imenovanega življenjskega jadranja, prodajo vse, jadrnica postane prav njihov dom, kaj ne?
Ja, to je, kar nekaj jih je. Moram reči, da tudi sam osebno takim ljudem zavidam, da si upajo to in da spremenijo celotno razmišljanje in se podajo in živijo na morju, potujejo po svetu in iz luke v luko in jaz mislim, da je to zelo lepo, je pa kar pogumen korak.
Vsem tem bova danes skozi pogovor še veliko povedala, me pa zanima še to, je jadranje primerno za vse starosti, tudi za otroke, tudi za starejše?
Absolutno. Gle, ni tudi na barki, ko smo skupaj, ni starostnih razlik. Tudi mi kot družina z najnimi otroci, z ženo sva zelo majhne otroke dala na barko in pač prirediš celotno, mi rečemo, to jadralno ruto otrokom, tako da jim je spremljivo, da jim to zabava in potem se da. Navzgor, recimo na starostno, je pa nobene težave. Tudi za invalide in mislim, da je vsak se lahko najde na jadrnici.
Kako pa je z glasbo na jadrnici? Verjetno brez nje ne gre, čeprav verjamem, da je včasih pa lepo poslušati tudi samo šumenje, valovanje morja.
Ja, glasba nas vedno spremlja. Velikrat je pa tudi, rečemo, da je ugasni ta radio in ostanemo čisti tišini.
Glasba med najnim pogovorom bo zdaj le po vašem izboru. Prva Murat & Joe se z naslovom Nazaj. Kakšen poseben dogodek vas veže morda na to skladbo?
Ja, najprej, da povem to glede glasbenih želja, to mi je bil kar zelo gaj, ker je rad poslušam glasbo. Smo v nočnem programu, tako da ne moramo imeti zdaj kakšne hude glasne glasbe, ampak ta pesem, ki sem zbral, je to, zato ker se mi zdi, da v tem besedilu veliko pove. Vsi ljudje nekako divjamo, gremo brez cilja naprej, mislim pa, da je, če bi se ozrl nazaj, marsikaj bilo lepega in jaz mislim, da je zelo lepa pesem.
Prisluhnimo ji tudi mi.
Nazaj, nazaj, nazaj. Vem, da se ne da, samo včasih sem bi rad šel cajte, kam mi najbolje bilo se igrat. Zuni na igrišču, se lovit po dvorišču. Štev sem do 10, roke pred očmi tišču. Furali smo bajke okol vse dni, rabutal češne, cvikal, da nas do ne dobi. Nismo imeli takih skrbi, kakor zdaj se mi zdi. Nismo se tok sekera, life je bil bolj na easy. Leta so prišla in skos smo neki busy. Skos se nekam odi, skos telefon ti zvoni. Če ga sklopaš, ti pol kasnej folk teži.
Stari, kličem te 100 let, pa kje si ti?
Čas mem nas beži, vse se to hitro odvija. Po noč ne moreš spat, ker srce ti razbija. Ker v glavi se mota ti preveč stvari. Ko mi zapreš oči, pa te že alarm zbudi. In pol laufaš v službo, v šolo, kamarkol. Kjer trudaš se, da vse bi delo najbolj. Dan je že naokol, pa še ful maza naredi. Laufat ke, klicat njega, pa z njo se dobi. Rad bi zbežil stran, rad bi šel nazaj. V tiste cajte ne vem čist točen kdaj. Da bi zavrtil čas in se znajdu spet. Na biciklu, v zuni, na ulici pole. Furam se naprej, sonce mi sija v oči. V nov dan grem čist, brez vseh skrbi. Če bi lahko to naredil, pol naredil bi. Sam ne moram, zato je sam spomin, kar ostaja mi. Life je bil, kaj jaz sem dan, brez oblačka. Brez razmišljanja, kaj jutr prinaša. Sem, kaj bom velik, bom zrasel basketaša. Vsak od nas je imel milijon želja. Čist vsaka se je zdela izvedljiva, ker nismo vedeli, kaj nas čaka. Dobro jutro, situacija je taka, da ne vem čist točen, da je igra postala tlaka. V mestu srečam kolega, živjo, kam greš. Nač te ni okol, stari, kaj kaj počneš. In on prek študenta delam, stari, ful rabim cash. Najemnina, avto, stroško, milijon garam, kažvina, ja. Čas je dnar in dnarja se ne meče stran. Zato mej se, mudi se mi, se slišmo pa lep dan. Tempo, sam naprej, čim hitrej. Ej, fall by the way, a sploh vemo, kam gremo. Tok hiter, da sploh ne vidimo in takem hrupu, da sploh ne slišmo nič. Sam naprej, čim hitrej. Ej, fall by the way, a sploh vemo, kam gremo. Tok hiter, da sploh ne vidimo in takem hrupu, da sploh ne slišmo nič. Sam naprej, čim hitrej. Ej, folk, by the way, a sploh vemo, kam gremo.
Minuto do pol enih gremo mi naprej z našim nočnim programom. Naš nočni gost Sandy Fon, za katerim je več kot 25 let navtičnih izkušenj, 7 let tekmovan v svetovnem pokalu s katamarani, 2000 mil čez Atlantik z improviziranim krmilom. Pogovoru se lahko na številki nič 1-475-2222 pridružite tudi sami, naši nočni poslušalci, če imate za našega gosta kakšno vprašanje ali če bi z nami radi delili svoje jadralske izkušnje. Sandi, vaša ljubezen do morja sicer izvira že iz otroških let, kajne, če se ne motim.
Ja, že moji starši so mi pokazali lepote morja in to pa sam rastalo v meni in pač tako je. Ne. Zdaj, morje, ko enkrat ga zljubiš, je to pač ne moreš zbrisati.
Kdaj pa je bil morda trenutek ali pa kakšen dogodek, ko vas je jadranje prav zares prevzelo?
To je težko vprašanje. V bistvu to raste postopoma. No, jaz sem bil z jadranjem seznanjen, ne vem, v najstniških letih. In takrat sem videl, da je pač to nekaj, kar me zanima. In se začneš učiti, brati, sprobavaš in res kot samouk prišel do tega, kar zdaj počnemo.
7 let tekmovanj v svetovnem pokalu s katamarani je sledilo. Morda za tiste poslušalce, ki niso tako vešči teh izrazov, kakšno plovilo je pravzaprav katamaran?
Katamaran je dvotrupec, ima dva trupa, zelo specifično plovilo. To je mehna barka, to je 5 metrov dolgo plovilo in težko 128-129 kg. Nisem bil sam na njemu, skupaj sva tekmovala z Necem in poskušala doseči čim boljše rezultate.
Kako pogosti so bili treningi, tekmovanja, koliko časa vam je v tistem času to vzelo?
Ja, tukaj je bilo kar veliko osebnega angažmaja. Časa gre res ogromno, časa, denarja. Takrat se je to še dalo in kar nekaj sponzorjev smo imeli in smo potovali skoraj po celem svetu, po Evropi, več ali manj. No, ampak potem pa je v enem trenutku se moraš odločiti, kje je zdaj ta meja, ali nadaljevati ali ne. In je pač smo katamaran zamenjali za jadrnico in potem delujemo pot na jadrnici.
Kako se ločita morda sami vožnji, vožnja s katamaranom in vožnja z jadrnico?
Bova rekla plovba.
Tako, plovba.
Ja. Zdaj tehnično ali pa fizikalno je popolnoma isto. Fizika je za vse jadrnice od 5-meterske, 2-meterske ali pa 40-meterske popolnoma ista. Se pravi, filozofija je ista, se pa razlikujejo take nijanse male ali pa velike, kakor bi rekel, ampak osnova je za vsako plovilo enaka.
Jadranje kot hobi, kot šport je vseeno drugače od tega, da jadranje postane poklicna pot. Kdaj je prišlo do te odločitve pri vas in kako to, zakaj?
Odločitev je prišla spontana. V bistvu se sploh ne zaveš, ali se pa nisem zavedel. Začel se je z, ko sem rekel, športnim jadranjem in športnega jadranja smo šli potem, sem začel jadrati na monotrupnih in pa potem smo organizirali kakšno jadranje, regato in vedno več ljudi se nam je pridružilo, jadralo z nami in potem je to pač postal kar naenkrat posel.
Kaj, Sandi, vam danes pomeni jadranje?
Jadranje je pomembni mi še vedno isto kot čisto začetku. To je res en tak pristen kontakt z naravo. Pri jadranju ni odpustkov. To se pravi, da moraš spoštovati morje, moraš spoštovati veter. In če si spoštljiv do narave, ti ona vrne z največjo lepoto, kaj lahko.
Koliko časa sicer sami preživite na jadrnici?
Veliko. Veliko. Zdaj, če je to vprašanje, koliko sam jadram za svojo dušo, premalo, ampak kot vse skupaj v mojem zdaj trenutnem delovanju je pa veliko.
Kakšne lastnosti bi rekli, da mora imeti nek dober vodja, nek dober krmar?
Dober krmar ali pa dober kapitan mora predvsem dobro poslušati in probati razumeti, kakšni so želje ali pa težave posadke, ne, in probati omogočiti, da se najbolje in najbolj počutijo s tabo na plovilu in da vidiš, da ljudje uživajo. To je najbolj pomembna stvar. Vse ostalo, rezultat je čist drugo, če si nergati, naprimer, čist drugega pomena. Prvo je, saj moja vizija je taka, da se imamo dobro.
Mora znati kapitan kdaj povzdigniti tudi svoj glas, ko je treba?
Tako bom rekel, ni potrebno. Da se z drugačno komunikacijo to naresti. Zdaj, če govorimo o turističnem jadranju, ko gre za regato, ko smo fantje, svoja ekipa, ki imamo svojo dinamiko, je včasih komunikacija tudi malo glasnejša, ampak to ni to namen, da bi kar s tem dosegel, ampak to je pač del kulture ali pa del navade ekipe.
Pri turističnem jadranju se da pa vse dogovoriti tudi z mirnim glasom.
Absolutno.
Kateri je sicer, Sandi, za vas morda najlepši trenutek, ko ste na jadrnici? Je to zjutraj, ko odprete oči, stopite na palubo? Je to zvečer, ko nekje mirno pristanete?
Meni osebno je jutranja zarja. Ko se dan prebudi in nekje pluješ, se sonce dviguje, to je najlepše.
Rekli ste že, kaj je zelo pomembno za kapitana na jadrnici. Kaj bi pa rekli, da je sicer na splošno na jadrnici najpomembnejše?
Dobra volja.
Odlično. Tudi vreme na morju je po mojem še kako pomembno. Zdajle naj bo z naslednjo skladbo odnesel jugo. Zakaj izbor te skladbe?
Enostavno, veliko pove, lepa pesem, veliko se mi zadržujemo na Hrvaškem in je meni osebno zelo lepa in prekrasna.
Po njej poveste še več tudi o vremenu na morju.
Jugo će kažu oni što vide da ponovo krećem na put za nigdje. Jugo se sprema, valovi dižu, pogledi njeni me više ne stižu. Dalekim sad plovim morem, zaboravljam naše zore. Bovi, u daljini more i ja, u blizini prilazi mi. Ja mu pričam o ljubavi jednoj što bila je davno. Okreće jugo, more već vrije, Bog je uz mene, strah me nije. Samo što dalje, druga obala zove. Mislim na sutra, ostavljam snove. Dalekim sam, povimo naše zore, ostaje mi samo more i vjetar što tuče u lice i dušu. Kalebovi u daljini, more i ja u blizini, prilazi mi, ja mi
reke i morske alge i mnogo, mnogo kamenog cvijeća. Na grobu mome, umjesto svijeća, svijetleće ribe držat će straž.
Daleki sad, plovi morem, zaboravljam, naše zore ostaje mi,
samo more,
i vjetar što tuče u lice i dušu. Galebovi, u daljini more i ja, u blizini prilazi mi, ja mu pričam o ljubavi jednoj što bila je davno.
Devetnajst minut do enih je ura, v studiju to noč v nočnem intervjuju jadralec Sandi Fon. Če ste se nam pridružili šele sedaj ali bi pogovoru radi prisluhnili še enkrat, skočite na našo spletno stran www.radioprvi.si, kjer v rubriki Nočni obisk najdete našega gosta ali pa na sam podcast oddaje. Pogovoru se s svojim vprašanjem za gosta lahko še vedno vse do enih pridružite tudi vsi poslušalci na 01 475 2222. Sandi, če poveva morda zdaj nekaj stvari o samih jadrnicah za tiste poslušalce, ki jih morda tudi več zanima, ki s tem niso seznanjeni. Kako so se jadrnice delile včasih in kako se delijo danes? Kakšne jadrnice vse poznamo danes?
Zdaj, prej so bile jadrnice absolutno samo za transport ali pa za potovanja. Zdaj so pa pač jadrnice se nadomestile velike barke, motorne barke, in jadrnice so postale samo del športnega jadranja ali pa turističnega jadranja za, za potrebe, ne vem, kako bi rekel, za uživanje. No. Kle so pa potem razni razredi, zdaj, če greva to naštevati, bova kar nekaj časa porabila, ampak deva reči, da so mehne in velike jadrnice.
Kaj pa to pomeni prav v dolžini?
Prej sem že omenil, da sem sam tekmoval na 5 metrih. Otroci začenjajo v razredu optimist, ki je, zdaj ne moj, da me ne bo kdo zameril, mislim, da ima 3 metre dolžine. Na zgor ali pa dolžinsko je pa na zgor neomejeno. V bistvu je bolj, bi jaz rekel, bi bo boljše vprašanje, po ceni, kako grejo, kje se začne in kje se konča. Ne. Ker to je pa spet debata, tema, ki bi jo lahko se načela, se pravi, velike jadrnice, veliko denarja, kje je zdaj tista meja med razumom, uživanjem in pa neracionalnim nakupom, bom rekel.
Vse pa najmlajši, kot ste omenili, torej z jadrnjem spoznavajo prav na optimistih. To so take manjše jadrnice.
Ja, običajno reče, ko poslušam kakšne ljudi ob obali, reče le, ko se v bancah vozijo otroci, ampak to je res tisti prvi kontakt. In, meni všeč jadranje in pa tudi vsi ti razredi, vključno z optimistom, je, da so vse jadrnice enake, kot jajce v jajce. In je to eden zadnjih viteških športov, ki je ostal. To se pravi, doping ti ne pomaga popolnoma nič, moraš imeti znanje, občutek. Vsi imajo isti veter, vsi imajo isto barko in zmaga res najboljši.
Delimo pa jadrnice lahko tudi na obliko trupa, tudi material trupa. Iz česa vse so lahko jadrnice?
Včasih so prevladovale in bile lesene barke. Zdaj potem z razvojem tehnike in plastike so bile in so še vedno plastične barke. So tudi aluminijaste, železne barke. To, kar je bilo prej standard, je pa les še vedno, ampak les zdaj pomeni prestiž, tisti, ki ima leseno barko, ima en poseben status med nami. No.
Se pravi, vaša neka barka, ki bi jo nekoč imeli, bi bila iz lesa?
100%.
Kateri so, Sandi, morda tisti najznačilnejši deli jadrnice?
Ja, moram začeti s trupom.
Tako.
Trup, jambor, jadro, miret potem na jamboru je bum. Zelo zanimivo ime, bum se imenuje izključno samo zato, če te zadane v glavo, se sliši bum. Vrvi, ne vem, če sem še kaj pozabil.
Dženova?
Dženova je izraz za, Slovenci imamo prav zanimiv naziv, je prečnik. To je prednje jadro, ki preči premec jadrnice z leve na desno.
Kaj pa je špinaker?
Špinaker je jadro, za jadranje z vetrom. V lahkih vetrovih se ga uporablja in je najlepši del jadrnice, ko je dženaker odprt, je res lepo. Dženaker ali špinaker odprt, je to res lepo.
Sandi, katera je morda tista oprema, s katero mora znati res dobro rokovati vsak jadralec?
Vrv in pa vozli. Brez tega ni. To je osnova, ker pravi vozu te, s pravim vozom se mirno zavežeš v marino ali pa na pomol, ti nudi varnost. Brez tega to je začetek. In tudi v vsaki jadralni šoli ali pa je šola vozlov osnova, potem gre pa naprej.
Veliko vozlov se uporablja pri jadranju na jadrnici. Kateri so morda tisti res najnujnejši, ki pridajo največkrat najbolj prav?
Kar nekaj jih je. Najbolj pomemben in pa osnovni je pa pašnjak. To je nezatezni vozel, se pravi, lahko ga zavežemo, drži vse, kar želiš, odvežeš ga pa lahko v momentu, kar je pa pomembno.
Telefonski klic imava, Sandi, zdaj le lep pozdrav komu.
Dobar večer želim.
Dobar večer, kdo je z nami?
Pozdravljam vse v studiju pa vašega nočnega gosta, Borut iz Šmarja Sap, pri telefonu. Poslušam tole vašo oddajo, je zelo zanimiva. Ne? Jaz bi prašal vašega gosta, jaz imam veliko željo to probati, nikoli nisem bil še na jadrnici, drugač pa sem tako, rad se športom ukvarjam, ne? Pa me malo zanima, kakšni so te neki, kaj je potrebno, ne? Naprimer, da bi se prvič v življenju probal jadrat. Kakšen?
A lahko odgovorim? Jaz bi rekel, da za to je treba imeti sam dobro voljo. Če ne bo drugače, lahko pusti me svoj kontakt in se lahko srečava in gremo enkrat skupaj pojadrati. Ni problem. Potem je pa vse na vas, če vam bo to všeč.
Borut, vas kaj skrbi? Imate še kakšno vprašanje, da bi šlo kaj narobe na jadranju? Ali vas je to pritegnilo na kakšnem posebnem dogodku? Ste kje bili morda zraven? Vam je morda kdo od prijateljev podal pozitivne izkušnje?
Pa vsako leto, ko gremo na dopust, ne občudujem te jadralce, te, ne vem, te ljudi, ki so na teh plovilih in to me res tako nekako veseli. Ampak nikoli nisem imel možnosti neke, pa bi to željo. Željo bi si to nekako izpolnil, ne?
Če je možno, jaz ne vem, ker nimam izkušen z radijem, če pustite vaš kontakt, vas bom jaz podaj kontaktiral in obljubim, da boste šel jadro. Če imate le voljo.
Če bo volja in če bo dobro volja, potem vam očitno, Borut, letos jadranje ne uide.
Jaz sem sigurno, da bomo sreča pa dogovorili.
Tako velja, najlepša hvala za klic. Pri našem Petru pa pustite torej vaše kontakte in vas naš nočni gost tudi kontaktira, pa morda ga poprašate še kaj več. Velja?
Najlepša hvala.
Hvala vam za klic, nasvidanje in lahko noč. Morda samo še to, Sandi. Omenjala sva torej predvsem prej teorijo. Kakšen del je potem v nekih dejanskih situacijah na morju dobro poznavanje teorije? Je to velik del ali so izkušnje in to, da se res znajdeš v danem trenutku, mislim predvsem, ko gre kaj narobe, pomembnejši od tistega res dobrega poznavanja teorije?
Teorija je osnova in brez tega je zelo težko. Mi v našem poslu ali pa na morju srečujemo marsikaj in ljudje, zato sem tudi prej rekel, da je treba spoštovati naravo, da spoštovati morje, podcenjujejo in če nimaš ti ene osnove, ne govorim samo o tehničnem znanju, ampak v osnovah navigacije, meteorologije, je pač izzivaš. In v mirnem morju, brez vetra je lahko vsak jadralec, ko pa se vetrovi dvignejo na 20 vozlov, je pa ni več samo teorija, je pa potem treba to, mislim, teorija skos, ne, ampak je potreba to implementirati z znanjem in pa z izkušnjem. Izkušnje ne pridejo, tega ni v knjigah, pač mi rečemo, naplute milje so potrebne, da dobiš eno samo zavest in potem je vse en drill, en trening in je to tono, ampak teorija je potrebna, brez nje ni.
Pred prejšnjo skladbo sva omenjala vetrove. Je kakšen veter, za katerega rečete, da je najprimernejši za jadranje oziroma od česa je to odvisno?
Veter je, mi iščemo take vetrove, da nas čim bolj varno pripeljejo do odrejene luke. Je pa vsak veter ima svoje zakonitosti, vsak veter ima svojo moč, svoje trike. In tukaj treba najti ten kompromis. Zdaj, če smo na regati, iščemo najboljši veter, da bomo čim prej v cilju. Če smo na turističnem jadranju, na jadranju, kjer peljemo ljudi in hočemo pokazati, probamo biti čim bolj na strani varnosti in da ljudje uživajo. Tako da spet spoštovanje narave in vetra.
Obstaja, če se ne motim, tudi kot jadralci rečete, pravi in navidezni veter. Je to res?
Ja. Ja.
Aha, kako pa je s tem?
Ja, klej grejo že malo v fiziko, ampak da malo posplošam, pravi veter je tist veter, ki piha normalno. Navidezni veter je pa tisti veter, ki ga, če greste vi na kolo ali pa če tečete, zaznate kot veter, tudi če je brez veterje. In na ta navidezni veter se da tudi jadrati. Se pravi, to je ena taka malo kakšnim ljudem težko razumljiva, z navadnim smrtnikom, ampak je, se da, je zelo zanimivo. Splošno jadranje ali pa tehnika jadranja ali pa fizika je pa to ena rezultanta obeh teh vetrov, ki jih zdaj omenjava. In je kle treba najdeti pač en z izkušnjam, z občutkom na krmilu in na jadrih potem jadrnica začne pospeševati in je prav prijeten polno.
Sandi, naslednja skladba je zdaj le pred nama, po vašem izboru, po njej odpotujeva čez Atlantik.
Ti si mi bila v svemu naj. I v dobru, i v zlu. I v dobru, i v zlu. Ti si meni sve, naj, 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 naj. Ti si mi bila u svemu, naj, naj, naj. I u dobru, i u zlu. I u dobru, i u zlu. Ti si meni sve, naj, 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 u svemu naj. Svi mi drugi svoju tamu nude, a iz tebe sijam pjesni sjaj.
si meni sve, naj, 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 u svemu naj. Svi mi drugi svoju tamu ljude, a iz nebe sija neći sjaj. Zato si u svemu za me, naj, 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 naj. Svi mi drugi svoju tamu ljude, a iz nebe sija vječni.
Sandi Fon je naš gost nočnega programa 4 minute pred ena v petek 10. maja. Sandi, 2000 mil čez Atlantik z improviziranim krmilom od Kanarskih otokov do Karibov konec decembra 2016. Kako ste se, me najprej zanima, oziroma ja, kako ste sploh izdelali to improvizirano krmilo in zakaj je sploh prišlo, zakaj ste se morali poslužiti te improvizacije?
Ja, to je regata čez Atlantik, ARK, regata, na kateri sodeluje 290-280 jadrnic in tudi mi smo se podali na to avanturo. Bilo nas 11 fantov, prijateljev, ko pa, ko smo prišli čez, smo bili pa več kot to, v bistvu bratje, ki jim, mislim, da bo to doživljenjsko ostal. Imeli smo res eno smolo, material ni zdržal in smo ostali 1000 mil od obale brez krmila in potem se je začela najprej reševanje barke, potem pa smo uspeli ekipno narediti, izimprovizirati krmilo iz spodnic ali pa lesednega poda kuhinje sredi morja, globina je bila 5000 pa še nekaj metrov. Zelo zanimiv, kit je okoli nas plaval, tako da je bilo res, res, zdaj, kaj nazaj pogledam, zelo zanimivo in adrenalinsko.
Se spomnite, odkot pravzaprav odločitev za to vrsten podvig?
Odločitev je vsakmo po sebi. Ne? Jaz osebno sem imel skozi željo, da bi to naredil. Priti čez Atlantik je eden izzival vsazga jadralca. Zdaj, v posadki sta bila že dva, ki sta v bistvu trije, ki so imeli že izkušnje. Potem je prvi, ki je dal idejo, da bi šel še enkrat, je bil Nenad in smo se mu pridružili. Potem je pa vsak naredil svoj delež pri tej organizaciji in je bilo res nepozaben.
Sandi Fon, naj bo tole zdaj lepika na i na enemu pogovoru v tej prvi uri. Po poročilih in glasbi nadaljujeva prav na tem mestu in prav na tej jadrnici čez Atlantik. Na telefonski zvezi se nam po namreč pridružil še en član odprave. Dragi poslušalci in drage poslušalke, ostanite v naši družbi. Izveste tudi vse o šoli jadranja, izposoji jadrnic, varnosti na morju in tem, kakšna je nujna oprema, če se na jadranje odpravimo za užitek.
Thank you.
Ura je bila ena. Z vami je nočni program, čas za novice, ki jih to noč pripravlja Gregor Budal.
Lepo pozdravljeni. Premier Marjan Šarec je po pozivih za zaščito meja pred nezakonitimi migracijami zagotovil, da nacionalno varnostni sistem deluje. V odzivu na zahtevo SDS za sklic seje sveta za nacionalno varnost pa je poudaril, da ni potrebe po tem. Šarec je spomnil, da je vlada zagotovila dodatnih 15 milijonov evrov za varovanje šengenske meje, ter da so pred dnevi aktivirali posebno enoto policije in za pomoč zaprosili vojsko. Ob tem je poudaril, da bi Frontex moral začeti varovati zunanjo mejo Evropske unije. Italijanska vojaška ladja je včeraj v Južnem sredozemskem morju rešila 36 prebežnikov. V potapljajočem se čovnu so bili tudi ženski in 8 otrok. Italijanski notranji minister Matteo Salvini je zagrozil, da ladji ne bo dovolil vplutja, premier Giuseppe Conte pa je ob robu vrha unije članice prosil za pomoč. Pripravljenost sprejeti nekaj rešenih ljudi naj bi izrazili Malta, Francija, Luksemburg, Nemčija, Španija in Portugalska. Združene države Amerike so prvič zasegle severnokorejsko tovorno ladjo, čež da je z izvozom premoga iz te države kršila mednarodne sankcije. Ob tem v Washingtonu zagotavljajo, da zaseg ni povezan z vnovičnimi severnokorejskimi izstrelitvami, drugimi po manj kot tednu dni. Pri včerajšnjih je šlo po navedbah ameriškega obramnega ministrstva za več balističnih izstrelkov, ki so v morje padli po 300 kilometrih leta. Letošnji dobitnik nagrade Evropske kulturne fundacije Princese Margrit je Društvo za promocijo žensk v kulturi Mesto žensk. Nagrado v višini 25.000 evrov si je prislužilo svojim vključujočim razumevanjem feminizma in njegovih čezdisciplinarnih okvirov, s katerim izpostavlja umetnice, ki zabrisujejo meje žanra in ustvarjajo nova orodja za feministično perspektivo. 25. festival Mesto žensk bo oktobra. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo s popoldanskimi plohami, ob morju suho. Jutranje temperature bodo od 2 do 7 stopinj, dnevne od 16 do 21. Jutri bo delno jasno, na zahodu oblačno z nekaj padavinami. Nedelja in ponedeljek bosta oblačna z občasnim dežjem in razmeroma hladna.
Radio Slovenija. Nočni program.
Godine su ostale za nama, cvijet prijetna polja mladost i sve. Ostao sam sam, jer nikad više vratiti se neće, nikad više. Nije htjela, nije htjela moje pjesme, moju ljubav, moja djela. Uvijek boli, iako već dugo nije tu, srce još ne prestaje da voli, da voli nju. Nije lako naći prave riječi ove noći kad se dijeli sve. Ostao sam sam, ostao sam sam, jer nikad više vratiti se neće, nikad više.
Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, 8 minut čez eno je ura, mi pa nadaljujemo naš nočni pogovor z našim gostom. Več kot 25 let navtičnih izkušenj, 7 let tekmovanj v svetovnem pokalu s katamarani, 2000 mil čez Atlantik z improviziranim krmilom. Sandy Fon, prav pri tem vašem podvigu sva ostala pred poročili in glasbo in kot obljubljeno, zdaj na telefonski zvezi pozdravljam še enega člana ekipe, Josip Bekavac, lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Sandy je že povedal, kako naporna je bila regata čez Atlantik, ampak je. Josip, za vas je bilo pa vse skupaj še malce bolj naporno, lahko bi bilo celo usodno, kaj ne, povejte nam, kaj se je za vas dogajalo.
Ja, pripetila nam se pač nezgoda, ne, ostali smo brez krmila, to je že najboljš povedal. Tako da v tej kalvariji, ne, sem pač skupil poškodbo lobanje, tako da sem v bistvu orbitalno kost zlomil do čeljusti. Bilo je kar hudo, ampak ekipa se odrezala dobar, tako da vsak je naredil svoj delež. Med drugimi, kaj narečem, Sandy pač kot kapitan in glava broda res se je izkazal z glavco in srcem, tako da je vodil ekipo in vse stvari tako, ko bi moglo potekati. Drug prijatelj, recimo Leban, ne, da ga omenem, ne, Pest bi rekel, ne, zašil zakrpil se preostal krvavitve. Tako da v bistvu drugi so se pač tudi lotevali dela, kar po vrsti, koliko je bilo potrebno. Sicer jaz sem bil nekaj bolj omotičen, pa skor kumiran, ne? Tako da tudi potek cele zgodbe prih, ne vem, kaj sem, 10 ur, tudi se ne zavedam točno. Ne? Tako.
Sandi, Josip je rekel, par začetnih ur oziroma kar več kot par se sploh ne spomni. Kako se vi spominjate, Sandi, tega dogodka? Kako je potekala celotna organizacija sredi ničesar pravzaprav?
Prvo, da pozdravim Joso Mikolaje. To je že drug član posadke danes, ki se javil. Tako bom rekel, nesreča se je zgodila, ko sem rekel, 1000 mil. Od obale in v tistem trenutku smo najprej mogli rešiti barko, staviti barko, bili smo brez krmila. Ko je barka brez krmila, je težko voditi. In takrat je ta moštven duh prišel ven in eni so pomagali, vsi po drugi smo sestavljali barko, tretji so, ali pa jaz sem šel na postajo klicati Mayday. Ampak tudi jaz moram po pravici povedati, da kakšnih stvari se ne spomnim, ker je bilo res adrenalinsko in...
Mislim, največja zgodba je bila ta, Sandi, ne, da pač šli ste gor brez nekih specialnih zavarovanj, ne, da v bistvu trebalo jadro spraviti dor. Ne. To je bila ena od ključnih zadev, ker v močnih valovih in vetrovih, barka je pač pluje, ne, z vetrom, tako da dokaj ne daš jadra dol, ki ga ni možno barko dati v vetar, brez karmila, je to bilo res poziv. Tako da, jadro smo pa rabili, seveda, ne možeš ga cepati, ker rabiš glavno jadro še za naprej, imam še 2000 čez.
Naprej.
To je bil kar podvig.
Josip, kako psihofizično naporna je sicer takšna regata, da si lahko poslušalci sploh predstavljajo?
Zelo. Mislim, če sam poveš tako, da mi smo šli bolj na sever, šli smo za vetrovi, ker smo tudi mečkan bolj vsi skup, bi rekel, nori, ne, taki entuzijasti, radi jadramo, ne, pa pač hodimo tako v floti, pa da se cjazimo tam po ekvatorju na izi. Tako da, ne, v teh vetrovih, pa teh stvarih, so tudi valovi ogromni, ne, in je težko kuhati, seveda. Kuha je največji problem, ne. Pač, kdo bo šel zdaj dol, pa pripravo, ne, po valovih 5-6 metrov, čas je tudi kakšen večji, da je zdaj naredil obrok za 11 ljudi, ne. Ni to... Pa to so 24 urne, ne, se pravi, da reko, aktivnosti, ni to, da ti 2 ure delaš, pola greš, ne vem, počivati, pa umirice, ne, se pravi, to je konstanten stres, če gledaš tako, ne, v bistvu za nas adrenalin, ne. In bolj malo se je, bolj na hitro, ne, tako da jaz sem zgubil, okej, ne sem zaradi nesreče, ampak tudi tako, ne, se pravi, sam po sebi sem zgubil, mi se zdi 6 kil ali 7 celo, ne. Tako da, od štarta, ne, do konca 3 tednih 6 kil je kar, pa vsi smo skušali, vsi smo bili elegantni. Pa.
Sandi, kaj je bilo za vas kot skiperja najtežje?
Po mojem držati ta ekipni duh. To jim pa pokazati, da se ne bojimo, ne? Da bomo pač prišli čez in to, no, v bistvu vsem je bilo enako, vsi smo bili v istem loncu, vsi smo pač imeli sam en cilj, da gremo čez. Zdaj, imeli smo 2 opcije, ali gremo 1000 mil nazaj proti vetru ali 2000 mil z vetrom. In smo se odločili soglasno, da gremo dol, kar pomeni, z vetrom daljša pot, ampak druge ni, kot je razporediti hrano. Mi smo imeli hrane za 20 dni. Pač, ko smo barko popravili, nam je kazali v enem momentu 41 dni do prve luke. To je bilo treba malo tudi psihofizično in pa v glavah se resetirati in reči, dajmo zdaj. Zato je tudi teh 6-7 kil manj.
Ampak hrane smo imeli sicer samo za 2 tedna, ne planirana, ne pa za 3.
Da, pa koliko, da si naši poslušalci lahko lažje predstavljajo pri 11-članski ekipi toliko dni, koliko hrane, koliko vode ste vzeli s seboj?
Voda je zelo pomembna. Vode smo imeli, Josip, se ne spomnim, ampak mislim, da smo imeli
800 litrov.
800 litrov vode pitne.
Vodo smo se odločili kljub teži, nekaj v bistvu je bila največja teža na prvo vodi. Mi smo šli pa pač na hitrosti, tako da hoteli smo imeti čim manj teže, ne, ampak vodi se nismo odpovedali, ker voda je pa zelo pomembna. Ne.
No, in tukaj nismo
na koncu izkazali čist za pravo odločitev, ne. Ker ko smo šli pol čez Ekvador, ne, dole pa topleje, bolj vroče, a ne, in smo res mogli piti, če ne bi bili čist dehidrirani.
Kaj pa hrana?
Hrano smo imeli pa za 3 obroke na dan.
No in
klej je v bistvu...
Rešila nas je tudi Eta. pardon, ne smem.
Reklama.
Jaz se oprošam. Tam res je tudi moja res dobra prijateljica in res gotova pripravljena hrana, ne, je pač spas na takih odpravah, ker da boš ti kuhal neki svežga, bi rekel, tako pa delo v takih pogojih niša.
Tako da, mi smo predvidevali 3 obroke na dan in pač se nam je šlo. No. Na koncu smo jedli tudi te tabelce, power bar tabelce, ali kakorkoli se to imenuje.
Kriško prepečenca, pa ne nas čez, pa še ne vem, jabuk na 11 delov, pa tako. Na koncu je bilo res. En dan več, pa ne bi imel kaj zajeti. Resnično.
Josip in Sandi, kaj pa vajni družini? Kako sta oni dve gledali na ta vajn podvig, Josip?
Ja, moji tako vejo, da sem nor. Že po naravi. Pa tudi moji prijatelji vejo, da sem čist nor. Tako da zame po moje, za moje ni bil tak stres. Ne. Sicer itak brinejo se skozi, pa seveda. Pač ni easy, ne, kad rečeš, kam greš in kaj so se lahko pripetili. Stoh, ko se je pa pripetili, pa kaj se je izvedeno mesa, ne, so bile skrbi to večje. Ne. Ja, ne moš pa biti konstantno na vezi, ne, ker pač je, tudi razdalje to onemogočajo, pa tudi drage so te zadeve. Tako da so bili informirani glih to, da svet, da smo vsi živi pozdravljeni.
Sandi, pa pri vas?
Malo boš biti nor, da greš tako stvar se je, ampak kompromis, dolg pogovor z ženo, pač ve, kakšne so bile moje želje, kakšne so in če ti partner stoji ob strani, je dosti lažje tudi odločitev in sem, moram reči, hvaležen celi družini, da so pač mi omogočili, da sem lahko to šel zraven in so me podpirali. Pa v bistvu se jih lahko tudi zdaj upravičil za vse te skrbi, ki smo jih naredili, ker vmes smo res bilo malo, niso vedeli, kje smo, nismo se mogli javiti, tako je bilo malo. Ampak na koncu vse dobro. No. Tako da, Josip, moram pohvaliti, da se lepo trudeš. Čeprav Josip, moram povedati, je Zadra in je celo dvojino danes uporabil. Zanimivo.
A si povedal, zakaj te kličemo Mikola?
Ne, ampak pustno. No,
morda še to 11-članska ekipa. Kako ste si pred tem dogodkom, pred to nesrečo, pravzaprav razdelili delo? Kako ste imeli organizirano spanje, dežuranje? Kako je bilo s tem, Josip?
Ja, Madonna, pač dobiva smo se, ne, neki cajta, pač in razdelili pač naloge po, bi rekel nekak, ne bom rekel svoje voljno, ampak tudi po izkušnjah, ne, pač nekak, kdo bo pač, ne vem, zdaj, kjer opozicijo imel na barki, ne, pa smo se pač menili, tudi od psihofizičnih sposobnosti, tudi seveda, ko si na sami situaciji, na morju po noč, ko so valovi 5-6 metrov, pa kad te zaliva, čez dek tak morje, ne, treba se upati, pa treba iti, pa treba biti res izkušen, ne, bi rekel, za take reči. Kaj se tiče izmen, smo se pa fajn zmenili, v bistvu topla poslja, en gre dol, drug van. Tako, ne, kak Kitajci.
Josip, kako danes gledate na ta podvig, 2 leti in pol sta od takrat, bi se lutili česa podobnega še kdaj, glede na izkušnje?
Pa se jih skozi šuntam, jaz sem tisti, ki jih zdaj res prav hoče imeti še na eno tako, bi rekel, še večjo, še Pacifik.
Sandi?
Jaz si pizdel, si zdaj.
Kako pomemben del vašega življenja pa je Josip sicer jadranje?
Zelo pomemben. Ne bom rekel, ne, v Dalmaciji ima obstajen rek, ne, šta živo tu zme mora vrati. Ne vem, zdaj, to je v hrvaščini, upam, da svoj slovenci ne bojo jezni, ampak tako je res. Tako da več sem v stiku z morjem, ampak prav na jadrih. Ne. Jaz mislim, da je to neki najlepšega life, vsaj za mene.
Zakaj je sicer Josip na taki poti, kot je bila ta čez Atlantik, ali pa tudi na povsem običajni plovbi na jadrnici dobro imeti našega gosta Sandija Fona? Kaj pravite?
No, zgodba je taka. Mikula je dobil ime zato, ker je v bistvu kapetan Mikula Mali, to je bila ena taka oddaja, serija, v bistvu na Hrvaškem, ne, zelo sposoben kapetan. Tako da, glede na to, jaz sem ga takoj rekel, je mehanje, ampak je srčan. Jaz mislim, da on, glede na to, da se zelo hitro napije od enega kozarca vina, ima nam je srca jetru, a nam je jetr srce, stopno več kot srce.
Katere so sicer še lastnosti, Josip, ki jih pri Sandiju najbolj cenite, njegove lastnosti torej?
Iskrenost, direktnost, to je to, kaj ne reči, pogum, pač tam se izkazal, res se izkazal, pogum mož, nikaj, pa zdrava pamet. Ne bi bil jaz na njegovo mesto tam, ki smo mi bili, pač da bi jaz mogel, bi rekel, nekaj stvari, v tokem velikem razmeru odločati, res ne. Pač, ne vem, nisem človek za take stvari, on pa je res izkazal se.
Ja, Sandi je sicer povedal, da je jadranje s prijatelji eno tistih, ki ga najbolj veseli. Torej, moje zadnje vprašanje, ki ste ga Josip sicer že tudi vi zastavili, kdaj greste skupaj jadrat? Sandi?
Ja, zaslišim, še meni to zanima, prav res.
Po današnjo večeru bom razmislil, no, ampak
hmalo.
Hmalo, tako. Zadovoljiv odgovor, Josip?
Ja, res, upam, da prenesem po starom. Jaz si hitro se starom, brez morja še hitre.
Tako. Josip Bekavac, najlepša hvala vam za tale prijeten pogovor. Poslušajte naju še naprej, potem pa vam oba skupaj zaželivale še lahko noč.
Ajde,
lahko noč. Srečno.
And now the end is near. So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit.
And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way.
Tri minute manjkajo do pol dveh, v studiu pa to noč v nočnem pogovoru Sandi Fon. Če ste se nam pridružili šele sedaj ali bi pogovoru radi prisluhnili v celoti še enkrat, skočite na našo spletno stran www.radio1.si, kjer v rubriki Nočni obisk najdete našega gosta ali pa na sam podcast oddaje. Sandi, pravkar slišana skladba My Way je pravzaprav del zgodbe Atlantika, kaj ne?
Ja, v bistvu bi mogel biti naslov pesmi Our Way. Na sama nesreča ali pa nezgoda se nam je zgodila v trenutku, ko smo se borili za prvo mesto v razredu. V bistvu smo bili prvi, drugi. In na koncu vsi smo si želeli, da bi bili čim boljši v tej regati, ampak na koncu smo dosegali več kot tudi če bi zmagali. Mislim, da to ni to, kar smo dosegali, ker smo res na edinstven in svojstven način. Preplul Atlantik, velikih je že preplul, ampak na tak način pa mislim, da nobeden. In ko smo prihajali v samo Marino, na Santa Luši, na Karibih, je, mislim, da Jure, zdaj se ne spomnim čist dober, to član posadke, rekel, to je res en tak res na poseben način smo dali to pesem in v čisti tišini po noču plul v Marino in ta pesem je bila zelo na glas in smo jo zapeli in bilo je zelo emotivno. No. Ampak res.
Josip je že prej povedal, kako on gleda na ta podvig zdaj po dveh letih in pol. Kaj pa vi, Sandi?
Lepa izkušnja, težka izkušnja, ki nas je v bistvu, vsaj mene, bom za sebe govoril, zelo zaznamovala. Takrat šele vidiš, enkrat, ko se ti nekaj tazga zgodi, koliko smo mehni. Kot ljudje, kot skipar, kot kapitan ali član posadke, koliko smo si odvisni eno od drugega in koliko je treba spoštovati naravo. No, in da je treba pač biti, ne vem, vedno to se ponavljam, ampak najprej moraš poskrbeti zase za prijatelje in potem greš lahko naprej. Sam v takem trenutku ne moreš narediti nič.
Je pa to nekaj povsem drugega kot tisto, kot smo menila, turistično jadranje, kaj ne?
Ja, seveda, absolutno. Ampak je tudi tako turistično jadranje zna biti zanimivo, adrenalinsko, se ga da prikazati v tem, ne gre se v te ekstreme, seveda, ampak je res bi vsak mor priporočil in je v bistvu kaj ene vrste terapevtski del življenja. tako je, no, res lepo.
Poletje, Sandi, se bliže, kot sva na začetku pogovora omenila, najbolj idealen čas za jadranje. Verjamem, da se bo tudi marsikdo od poslušalcev, kot je prej poslušalec Borut tudi rekel, podal na jadrnico. Kako je samo izposojo jadrnic, za kakšne namene jih pravzaprav pri vas vse izposojete?
Izposojo jadrnic je najboljši in najbolj primeren način, da zajadraš. Jadranje, posebej jadrnice so, to ni poceni in najem jadrnice v sezoni ti lahko omogoči, da gre recimo za en razumen denar in za normalen strošek, ki je recimo posebej nižji, kot je najem apartmaja nekje na morju. Lahko zajadraš od zaliva do zaliva, kjer lahko se ogledaš skrite kotičke, morja in je en lep preživljanje prostega časa. Zdaj pa, to je pa zopet spet od popraševanje do popraševanje ponudbe, ampak je relativno enostavno. V času interneta se da zelo hitro pride do plovila, treba samo paziti, da ni samo cena tista, ki diktira odločitev. Se pravi, barka mora biti kvalitetna, mora biti vzdrževana in tukaj, tako kot v vseh ostalih stvarih v turizmu ali pa kjerkoli storitvi, je treba biti pozoren. To je to.
Na kaj vse pa morajo biti pozorni oziroma na kaj vse morajo misliti tisti, ki jadrnico najamajo? Kako sploh izbrati tisto pravo, najbolj primerno?
Osnova je, da izberajo jadrnico svojemu znanju primerno. In si sami sebi priznati, ali znaš ali ne. Ko pač se odločiš, glede na razpoložljiva sredstva, na budžet, najameš barko, odvisno od števila posadke, števila članov posadke in potem zapluješ.
Kako pa načrtovati neko pot, recimo, če sva kar konkretna pot po Jadranskem morju za neko, recimo, enotedensko jadranje? Od česa vse je to odvisno?
Zopet se vrnem nazaj znanja in pa vremenskih pogojev. Včasih se lepo sliši, rečeš, bom šel, ne vem, na Palagružo, prekrasen otok, ampak če ti veter, če ti vreme ne dovoli tega, je pač nemogoče. In kle je treba biti preudaren, razumen in se odločati takrat in delati plan. Mogoče po mojih izkušnjah in jaz predlagam, da se dela plan iz dneva v dan, se pravi, da se zjutraj odloči glede na vremensko napoved. Vreme je nepredvidljiva stvar včasih. Vse imamo zdaj internet, ogromno informacij, ampak včasih te vreme preseneti. No. Tudi nas mogoče včasih izkušene. In je, to, je, to bi jaz svetovno, da ne ljudje bojo pozorni na vreme.
Na silo pa prav nič ni treba oziroma ne gre verjetno. Kako pa, Sandi, morda naslednje vprašanje, povsem preprosto, ampak prijetno marsikoga zanima, kako spakirati za najadranje, recimo za en teden prostor na jadrnici je le omejen, ampak vseeno, kaj je tisto, česar recimo na neko enotedensko jadranje ne sme nihče pozabiti vzeti?
Ja, to je vedno. Z izkušnjam se tudi manjšajo potovalne torbe ali kovčki. Ampak kakšne stvari so nepogrešljive, predvsem zaščita pred soncem poleti ali pa po zimi ali pa v hladnejših časih, mislim, da pomladi in jeseni, ko je hladneje, da se preoblečeš, da se oblečeš, da si topo. Zanimivo je, ko prvič pride ljudje na jadrnje, imajo največje kovčke možne. Ampak probamo jih že prej. Jaz imamo en tak spisek opreme in oblačil, ki ga pošljemo začetnikom ali tem, ki gre prvič z nami in vedno piše vzemi za 4 dni, ne za 40. In to se pa na koncu obnese, ampak ja. Ampak če me poprašate, včasih je pa dovolj kratke hlače, majčka, sončna očala. In mogoče, da zamenjaš majčko trikrat v enem tednu, to je to.
Kako je s hrano in pijačo?
Ja, spet. Hrana in pijača. Nekateri, veliko no, ljudi gre na jadrni, si kuhajo sami, ujamejo svojo ribo. Nekateri jejo po gostilnah, konobah, kot se reče. Ampak zopet spet, preudarno, barka ima omejen prostor za shrambo, hladilnik je, ampak ni prevelik, kar pomeni, da treba je pač biti razumen. No. Ampak to je zdaj spet, imaš posadke, ki postavijo alkohol na prvo mesto in se barka napolni s pivom in z vsem ostalimi stvarmi, drugi pač tako in hrano. Ne, težko je reči, no, ampak tako kot doma.
Mimo grede, kako je pravzaprav z vodjo, kapitanom, skiperjem na jadrnici? Je dovolj, če je samo en, ki ima verjetno upravljeno neko šolo jadranja in je tisti glavni, je dobro, če jih je več, ki imajo le neko znanje?
Zdaj za tako turistično jadranje, ja, če govore, tako rekla, tako, je skiper včasih dovolj. Je pa fino, da ima kakšno dodatno roko, da se mu kdo pomaga, ampak saj vizija nas in pa naše ekipe je v tem, da ljudi ne samo, da jih vozimo na jadranje ali plujemo z ekipo, ampak da jih tudi naučimo. In nam je, meni tudi osebno je zmaga, če na koncu enega dopusta, enega jadranja, ekipa tebe pripelje nazaj v marino in oni vidijo in dojamajo, kaj je smisel jadranja. O tem jadranju, ki smo prej govorili, o regatnem ali pa čezatlantskem jadranju, je pa tako je dobro, da so vsi podkovani in da je vsak lahko prevzame odgovornost v svojem določenem trenutku.
Kakšno pa je pravzaprav delo skiperja, na kaj vse mora misliti?
Skiper je, včasih se pogovarjamo ob pivu nekje, da smo od psihologa do učitelja, do varuške, do vsega. Tako da težko je to reči, no, od predede, od določanja rute do pa v bistvu vse. Ne. Ampak še enkrat podarjam, skiper ni del jadrnice, je del posadke. To se pravi, če se mora se prilagoditi posadki in posadka njemu. Ne. To je en tak nepisano pravilo.
Če se posadka ne razume najbolje, živeti na majhnem prostoru več dni ni vedno enostavno, maske hitro popadajo, je naloga skiperja, da to reši?
Ni lih naloga, ampak je fajn, zato ker je priporočljivo, da skiper to nekako dirigira, probaš že prej zaznati kakšno tenzijo ali karkoli in probati to rešiti predno, eskalira v kakšen spor. Ampak to je bolj, jaz bom tako rekel, iz mojih izkušenj je to bolj eno, mogoče ni prav rekla, kazala. Pri meni ali pa z mano v teh redko kdaj, da prije do spora ali pa da bi bilo kaj, vse se da rešiti in s pogovorom. No. Samo mora biti pa iskrenost je prva, ne. In da so ljudje, ki pridejo, tudi če ne zna, ni nič narobe. Ne. Bolje, da pove, da ne zna, kot pa, da pride do kakršnih koli težav, bog ne, da je do poškodba. Ne. To je tisto, kar se probamo izogniti.
Varnost je verjetno na prvem mestu. Zakaj vse mora poskrbeti v povezavi z varnostjo skiper in zakaj pravzaprav vsak posameznik?
Skiperjeva naloga je, da upozori, ne. In da predvidi mogoče nevarnost ali pa možnost poškodbe. Vsak posameznik je pa skiper ne more biti na vsakem koncu, na vsakem trenutku in pač odgovornost. Tako kot če bi šel v hribe, tako kot voziš avto, moraš biti odgovoren. In to je en osnovno pravilno. Zdaj, kot skiper ne moreš biti policaj in reči, zdaj pa to ne, ampak postajajo ko se začne jadrati, imaš, mi rečemo, en tak safety speech ali pa en varnostni pogovor z ekipo in jim razložiš, kje lahko preti na varnost. Potem je pa vse na posamezniku.
Je pa verjetno med tistimi, ki pridajo na jadranje, tudi vseeno nekaj tistih, ki si predstavljajo, da bo šlo za nekaj izjemno romantičnega, prijetnega in so morda potem presenečeni, ko vidijo, da jadranje ni tako udobno, ni tako prijetno kot bivanje v nekem petzvezdničnem hotelu.
In to se ne bom strinjal, to je še bolj udobno.
Še bolj?
V hotelu si le v hotelu, morje in pa jadrnica ti lahko omogoči dosti bolj romantične stvari in ni primerjave. Tako da jaz bi drugače rekel, jaz bi rekel, da so ljudje včasih presenečeni, kaj spoznajo, kako spoznajo morje čisto z drugačnega zornega kota in kleje, tista naša prednost in tudi tisto, kar mi hočemo povedati ljudem, da ne pridejo, probajo in da vidijo, da je vplut v en skriven zaliv, kjer ga ne vidiš, ne moreš priti do njega razen s plovilom, je čist drugačen občutek. Sidranje, kopanje v takem zalivu ali pa celo prespiš v takem zalivu na sidru in se zjutraj zbudiš, je nekaj prekrasnega. Ne?
Kako pa je z morsko boleznijo?
Je. Nekaterim je malo huje, nekaterim je, nekateri je ne zaznajo ali pa ne občutijo. Ampak tudi z izkušnjo smo razvili tehnike, da ljudem pomagamo. Predvsem je to, treba je samo, so tehnike, ne vem, ali si jih da človeku, ki ima morsko bolezen, da prime za krmilo, krmari, da dobi občutek, ker to je samo konflikt informacije v možganih in pa v ravnotežnem sistemu in to je treba samo. V bistvu je zelo psihosomatska stvar v bistvu.
Uh-huh. Vi ste se kdaj z njo srečali?
Sem se, ja. Na Atlantiku. Ampak nekako ti jo probaš premagati. No.
Uh-huh. Slišali smo že, kaj se je dogajalo na Atlantiku. Kaj pa morda kakšna bolj prijetna anekdota z kakšnega jadranja se morda zdaj le spomnite kakšne?
Mislim, tega je res veliko. Ne? Zato, ker ljudje se pridejo zabavati predvsem. Ne? In pozitivna energija je vedno in vedno se karkoli smešnega ali pa kakšna anekdota zgodi. No? Tako da je spoznaš razno razne ljudi, tebe, tudi mi dobivamo znanja od ljudi in ker se sto ljudi, sto čudi in je, mislim, težko karkoli zdaj le povem, no, da bi bilo res tako, težko res.
Dolg čas pa verjetno nikoli ni.
Ne.
Sandi Fon, še ena skladba je zdaj le pred nama, po njej pa končava najin pogovor.
Lost and blind, oh, oh, oh no, I've said
12 minut do 2 je ura, z našim gostom Sandijem Fonom pa smo danes pluli skozi njegovo delo Spomine, dosežke, vzpone in padce. Sandi, veliko sva danes povedala o jadranju, vaših izkušnjah, a sva še kaj pozabila povedati, kaj pomembnega?
Mislim, da ne, no. Da so kar veliko povedala.
Jadranje je vaše delo, obenem tudi vaš prosti čas, bi lahko tako rekli. Kaj je še ostalo, kar radi počnete v prostem času? S čim se še radi ukvarjate?
Šport, rekreacija, no, pa zadnje čase hribi. V hribih sem najdel tudi en svoj mir. No. Nimam veliko izkušenj in se učim, ampak je res lepo. No. En drug mir je, en drugačen feeling. No.
Kot na morju.
Ja.
Danes sva gledala predvsem v vašo preteklost, govorila o sedanjosti, kaj pa prihodnost? Kaj vas čaka morda zdaj le v naslednjih tednih, mesecih?
Naslednjih tednih, naslednji teden nas čaka nautični sejem. Potem imamo kar nekaj dogodkov, kjer bom tudi jaz prisoten zraven. Potem pa rutina. Sezona, oddelati sezono in gremo naprej.
Ko pride sezona, kakšni so vaši dnevi, tedni, predvsem verjetno na jadrnici?
Vedno manj. Vedno manj, vedno več sem v pisarni, vedno več je organizacijskih stvari, ker pač več je povpraševan, več je dela, več je treba v zadi postoriti. Ampak na srečo imam kolege, prijatelje, sodelavce, ki uspešno nadomestijo, če meni ni.
Še kakšno večjo pot podvig načrtujete ali naj zaenkrat to ostane vsaj delno skrivnost?
Ne bom nič rekel.
Velja. Če zaključiva pogovor tam, kjer sva pravzaprav začela, v vašem vsakdanu, danes je torej petek, ko se boste naspali, vas čaka danes in ta vikend kaj posebnega?
Nič posebnega, normalen. Normalen vikend, transfer barke iz Splita do Portoroža. Neč to. Nič posebnega.
Vaš recept sicer za nek uspešen dan, za nek lep dan je pa kakšen?
Jutranje kava že.
Odlično. Sandi Pon, hvala vam za obisk v studiu in prav prijeten pogovor. Sem prepričana, da tudi našim poslušalcem ni bilo dolg čas in da so slišali marsikaj zanimivega. Srečno in lahko noč.
Hvala tudi vam. Lahko noč.